capitolul 5. Prandai, plejgjve që janë midis jush, u bëjthiri unë si plak bashk me ta, si dëshmitar i vuajtjeve të Krishtit dhe si pjesëmarrës i lavdis që do të zbulohet. Ruajeni grigjen e Perëndis që është midis jush, duke mbikëqyrur jo me pahir, por me dëshir, si pas vullnetit të Perëndis, jo me lakmi për para, por me zel për të shërbyer, pa u bërë si zotër mbi ata që ju janë besuar, por duke u bërë shembul për grigjen. Kur të shfaqet kryebari ju, ju do të merë një kuron e lavdis që nuk fishket kur. Po ashtu, ju o të rinj, ti nështrojni më të moshuarve tuaj, dhe të gjithë vishuni me përvujtërin kundrejt njëri tjetrit, sepse Perëndia është kundër kryelardhve, kurse të përvuajturve u jep hir. Prulni veten pra, në ndorën e fuqishme të Perëndis, që ai t'ju lartësoj në kohën e dur. Të gjithë ankthin tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju. Të jeni të përkohur dhe syhapur. Kundështari juaj, djalli, sillet rrotull si një luan që ulërin, duke kërkuar të gllabërojë ndonjë prej jush. Qëndrojeni aty të patundur në besimin tuaj, sepse e dini se po ato vuajtje, po i kalojnë edhe vëllezrit tuaj në botë. Pasi të keni vuajtur për pak kohë, Perëndia e gjithë hirit, që ju thirin lavdinë vet të amshuar në Krishtin Jezus, ai vet do t'ju përsos, do t'ju bëjë të fortë, të fuqishëm e të patundur. A ti qoftë pushteti për jetë. Amen. Ju kam shkruar shkurt nëpërmjet Silvanit, vëllait besnik, siç e quaj unë, duke ju dhënë zemër dhe duke dëshmuar se ky është hiri i vërtet i Perëndis. Të qëndroni të patundur në të. Ju përshëndet ajo që është në Babiloni, e zgjedhur bashkë me ju, si edhe Marku, djali im. Përshëndet një njëri tjetrin me një puthje dashurie, paqe të gjithë juve që jeni në Krishtin.